Тепер я й сам бачу, що автомобіль – не розкіш, а засіб пересування. Вас не беруть завідки, Балаганов, а мене беруть. Розділ 8. Криза жанру. Близько 4-ї години зацькована антилопа спинилася над кручею. Внизу на торілочці лежало незнайоме місто. Воно було акуратно нарізане, неначе торт. Різнокольорова пара витала над ним. Антилопівцям, що спинилися, здавалося, ніби вони чують ледь вловиме потріскування і легенький посвист. Очевидно, це хропіли громадяни. Зубчастий ліс підходив до міста. Дорога звоєм спадала з кручі. «Райська долина», – сказав Остап. «Такі міста приємно грабувати рано вранці, коли ще не пече сонце. Не так стомлюєшся».
«Зараз якраз такий ранок», – зауважив Паніковський, улесливо зазираючи у вічі командорові.
«Мовчати, золота рота», – викрикнув Остап. «Ну і балакучий дідуган не розуміє жартів». «Що робити з антилопою?» – запитав Козлевич. «Так», – сказав Остап, – «до міста на цій зеленій таратайці тепер не в'їдеш, заарештують. Доведеться скористатися з досвіду найпередовіших країн. У Ріо-де-Жанейро, наприклад, крадені автомобілі перефарбовують в інший колір. Робиться це з цілком гуманних міркувань, щоб колишній господар не вболівав, бачачи, як у його машині роз'їжджає стороння людина. Антилопа здобула собі кислу славу. Її треба перехрестити. Вирішили увійти до міста пішки і роздобути фарби, а для машини підшукати надійне сховище за межами міста. Остап швидко пішов дорогою вздовж кручі і за якусь хвилину побачив скособочену дерев'яну хатину, маленькі віконці якої виблискували річковою синєвою. Позаду хатини стояв сарай, який був цілком придатним місцем для схову антилопи. Поки великий комбінатор розмірковував над тим, що саме вигадати для того, щоб увійти в хатину і заприятелювати з її мешканцями, двері відчинилися і на ганок вибіг солідний панок у солдатських підштаниках з чорними бляшними гудзиками. На його блідих парафінових щоках знайшли собі притулок пристойні сиві бакенбарди. Така фізіономія наприкінці минулого століття не вважалась би за оригінальну. Більшість мужчин в ті часи вирощували на обличчі ось такі казенні, вірнопіддані волосяні прикраси. Але зараз, коли під бакенбардами не було ні синього віцмундира, ні штатського орденка з муаровою стрічкою, ні петлиць із золотими зірками таємного радника, це обличчя здавалося ненатуральним.
«О, Господи!»
– зашамкотів мешканець дерев'яної хатини, простягаючи руки до сонця.
«Боже, Боже, всі ті ж сни! Ті ж самісінькі сни!»
Вимовивши цю скаргу, старий заплакав і, човгаючи ногами, побіг доріжкою навколо хатини. Звичайний півень, який збирався в цю хвилину проспівати утретє, він саме задля цього вийшов на середину подвір'я, кинувся геть. З опалу він зробив кілька занадто поспішних кроків і навіть загубив перо, але одразу ж отямився, видерся на тин і вже з цієї безпечної позиції повідомив світ про настання ранку. Та в його голосі почувалося хвилювання, викликане непристойною поведінкою господаря хатини.
«Сняться, прокляті!» – знов почув Остап голос старого.
Бендер зацікавлено розглядав дивну людину з бакенбардами, які можна тепер побачити, хіба що на міністерському обличчі швейцара консерваторії. А в цей час незвичайний панок закінчив своє бігання і знову з'явився біля ґанку. Тут він трохи притишив ходу. Із словами «Піду, спробую ще раз» зник за дверима. «Люблю стариків», – прошепотів Остап. «З ними ніколи не занудьгуєш. Доведеться почекати результатів таємничої проби». Чекати Остапові довелося недовго. Незабаром в хатині почувся чи то плач, чи то виття, і, заткуючи, як Борис Годунов в останньому акті опери Мусоргського, на ганок вивалився старий. «Цур мене, цур!» – вигукнув він шаляпінськими інтонаціями в голосі. «Все той же сон! Ах!» Він обернувся і, перечіплюючись за свої ж ноги, посунув прямісінько на Остапа. Вирішивши, що настав час дії, великий комбінатор вийшов за дерево і підхопив бакенбардиста у свої могутні обійми. «Що? Хто? Що таке?» – закричав неспокійний старий. «Що?» Остап обережно послабив обійми, вхопив старого за руку і щиросердно її потряс. «Я вам співчуваю», – вигукнув він.
«Правда?» – запитав господар хатини, припавши до бендерового плеча.
«Звичайно, правда», – відповів Остап. «Мені самому часто сняться сни».
«А що вам сниться?»
«Усяке».
«А яке ж таки всяке?» – наполягав старий.
«Ну, різне. Суміш. Те, що в газеті називають «звідусіль і про все». Або світовий екран. Позавчора мені, наприклад, снились похорони Мікадо, а вчора – ювілей Сущевської пожежної частини».
«Боже!» – промовив старий. «Боже! Яка ви щаслива людина! Яка щаслива! Скажіть, а вам ніколи не снився якийсь-небудь генерал-губернатор? Або навіть міністр?»
Бендер вирішив не сперечатися.
«Снився»,
– весело сказав він. «Як же, генерал-губернатор, минулої п'ятницю, усю ніч снився, і, пригадую, поруч з ним ще стояв і поліцмейстер в зористих шароварах».
«Ой, як чудово», – сказав старий.
«А чи не снився вам приїзд государя-імператора до Костроми?»
«До Костроми?
Був і такий сон. Дозвольте, коли ж це?» «А, 3 лютого цього року. Государ-імператор, а поряд з ним, пригадую, ще й граф Фредерікс такий. Знаєте, міністр двору».
«Ах ти, господи!» – захвилювався старий. «Чого ж ми тут стоїмо? Ласкаво прошу до мене. Пробачте, ви не соціаліст, не партієць?»
«Ну що ви!» – добродушно сказав Остап.
«Який же я партієць? Я безпартійний монархіст. Слуга царю, батько солдата.
Узагалі, злетіть соколи орлами, годі хилити голови».
«Чайку, чайку, може, бажаєте?» –
мурмотів старий, підштовхуючи Бендера до дверей. У хатині була одна кімната і сіні. На стінах висіли портрети різних панків у формених сюртуках. Судячи з петлиць, ці панки служили у свій час по лінії Міністерства народної освіти. Постіль мала неприбраний вигляд, що свідчила про те, що господар проводив на ній дуже неспокійні години свого життя. «І давно ви живете ось таким анахоретом?» – запитав Остап.
«З весни», – відповів старий, – «моє прізвище Хвороб'єв. Тут, гадав я, почнеться нове життя. А що вийшло? Ви тільки зрозумійте».
Федір Микитович Хвороб'єв був монархістом і ненавидів радянську владу. Ця влада була йому огидна. Він, колишній попечитель учбового округу, змушений був служити завідуючим методологічно-педагогічним сектором місцевого пролеткульту. Це викликало в ньому огиду. До самого кінця своєї служби він не знав, як розшифровується слово «пролеткульт». що викликало в ньому ще більшу зневагу до цього слова. Він аж тремтів від відрази, коли бачив членів місце в кому, співробітники і відвідувачів методологічно-педагогічного сектора –